сви 3 часа. Гласање немаше. Тоа дополнително треба да биде закажано. Премиерот вели дека мотивот за уставните измени е влезот во Европската Унија. Опозицијата, која се противи на измените, не сака патот за Брисел да води преку Софија. Дебатата ја следеше Пелагија Стојанчова.
Уставните измени не загрозуваат ниту едно идентитетско македонско прашање, ниту пак се правени под диктат на никого, рече премиерот на Северна Македонија Димитар Ковачевски на седницата во Собранието за уставните измени, образложувајќи зошто уставот треба да се отвори во него да се вметнат бугарите и уште 5 други народи. Тој рече дека предлогот е наш, напишан е во земјава и добил поддршка од Европската Унија и стратешкиот партнер Соединетите Американски Држави.
Со усвојувањето на предлогот да донесеме одлука, не да стоиме во место, не да каскаме, не да чекаме повторно, туку да чекориме во полноправно членство во Европската Унија и да ја оствариме поставената цел за полноправно членство до 2030 година.
Уставните измени се услов земјата да продолжи со интеграција во Европската Унија. Рече премиерот, тоа е дециден дека нови барања на патот кон Европска Унија нема да има и дека билатералните прашања понатаму нема да бидат пречка. Седницата траеше неполни 3 часа. По завршувањето на неколкуте дискусии, гласање немаше. Председателот на Собранието Тала Џафери ја прекина седницата, а гласањето дополнително ќе биде закажано. Тој предходно рече дека ќе се гласа кога за тоа ќе има услови, односно кои ќе бидат обезбедени 80 пратеници. Доколку пак за време на гласањето нема потребно мнозинство, завршува процесот за уставни смени. Седницата, иако закажена за во 11 часот, почна со речиси 1 час за доцнување. Доцнењето на премиерот го прокоментира и независната пратеничка Гордана Силјановска-Давкова, која е дел од опозицијската коалиција предводена од ВМРО-ДПМНЕ.
Се однесувавте како Гари Купер, па дојдовте точно на пладни, иако требаше да почнеме во 11 часот.
Силјановска, која е професор по уставно право, рече дека на студентите секогаш им вели дека уставот ретко треба да се менува.
Со рака што трепери од одговорност, а на раците ги искршија пратениците различни во овој парламент, менувајќи го уставот, и ако промената на уставот била евроинтегративен фактор, па ние денеска ќе председававме со ЕУ.
Но македонскиот устав, донесен во 1991-та, досега има претрпено 8 измени. Сега пак се дебатира за нова 9 измена на уставот. Патот кон Европската Унија треба да се одвива како што тоа го правели сите други земји, а не да има посебни критериуми за државата, вели Силјановска. Не сме патот за Брисел да води преку Софија, додава таа. За уставни измени, освен партиите од владачката коалиција, се и пратениците од албанскиот опозицијски